Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Oboleli od demencije uglavnom su briga porodice, ako je imaju. Koliko može da pomogne zajednica, budući da bolest traje godinama i pogađa starije ljude? I negovatelji su u riziku da obole, jer neprestano brinu o svom dementnom bolesniku. Na probleme s kojima se suočavaju ukazali su i stručnjaci na tribini opštine Zvezdara, a mi ćemo preneti neke od saveta i poruka. Upoznaćemo i 89-godišnjeg Mirka Kovčića iz zlatiborskog sela Rožanstvo. I u ovim godinama se bavi pinterskim zanatom. Podelit će sa nama zrnca mudrosti o životu koji je, kako kaže, bio i gorak i sladak. Minuta za zdravlje posvetit ćemo bolestima prostate. O značaju redovnih pregleda, dijagnostici i savremenim metodama lečenja govorit će urolog profesor dr. Aleksandar Milošević. Rubriku za dobru knjigu izdvojili smo za roman Hladnokrvno, Trumana Capotea uz prikaz Svetlane Mladenović. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Njene ruke ko valovi sale, tako mekko dodiruju dan. Njene oči su nebo nad gradom, nežne zvezde što zovu san. Belo lice ko jutro pod snegom, vrele usne ko plameni cvet. Gde da nađem baš stihove prave, svu lepotu da opišem tu. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, zar bih mogao bez osmeha tvoj. La 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 la, kako mogu bez osmeha tvoj. Ritam u koraku njenom, ko da igraju ulice sve. Ne bih dao ni oblaku belom, svu lepotu da uzme od nje. Reke dve se u zagrljaj slile, divan cvet su odgajile tu. Ova jari i pesmi si slavni, ja vas molim opišite nju. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, zar da živim bez osmeha tvoj. La 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 la. Ja ne mogu bez osmeha tvoj. Divna devojko, grada voljena.
Alzheimerova bolest je dugo, teško i neizlečivo oboljenje koje ne pogađa samo pacijenta, već i celu porodicu, a naročito onog ko se direktno stara o bolesniku. U Srbiji postoji zanemarljiv broj specijalizovanih institucija za dugoročniju brigu, smeštaj i negu pacijenata koji boluju od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Prema nezvaničnim podacima, samo 6% obolelih leči se odgovarajućim lekovima. Oni nemaju pravo na pelene o trošku zdravstvenog fonda. O tome je bilo reči na tribini opštine Zvezdara, postojeći program podrške i pomoći obolelima od demencije i njihovim porodicama, a kao deo aktivnosti volonterskog servisa Zvezdare, humanitarnog udruženja Hleb života i udruženja Okrilje. Te asocijacije godinama pomažu pacijentima koji boluju od demencije i njihovim porodicama. Svake 3 sekunde dijagnostikuje se novo oboleli pacijent od demencije. Procenjuje se da u svetu sa tom bolešću živi više od 46 miliona ljudi. Životni vek se produžio i to je civilizacijsko dostignuće, ali donosi izazove i oboljenja, kaže profesor dr. Aleksandra Milićević-Kalašić, neuropsihijatar iz Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje.
Godine su faktor rizika za nastanak demencije. Postoje neke simptomatske terapije koje znatno usporavaju, ali ono što je najvažnije da se bolest prepozna, a da bi se bolest prepoznala rano, nije dovoljno da medicinski radnici budu upoznati sa tim znanjima. Potrebno je da budu upoznati i svi oni koji dolaze u kontakt sa starijim osobama. Medicinska ustanova nije dovoljna da se reši problem. Onda shvatate koliko je porodica važna. Onda počinjete sa socijalnom zaštitom da sarađujete. Pravosudni sistem, isto je jako bitno. Iza toga, nevladine organizacije, one su pokretač promjena.
Zato sistem treba da prati život, smatra direktorka Doma zdravlja Zvezdara, doktorka Dragana Trifunović-Balanović, i savjetuje da u penziju ne smemo da odlazimo sa strahom od starosti i zaborava. Ali kada bolest pokuca na vrata, treba da pomognemo pacijentu.
Ja kao lekar znam da pravo na pelenu o trošku fonda ima kome su potrebne pelene na drugu dijagnozu, a za ovu dijagnozu morate da kupite. Znači, od jednog običnog fiziološkog procesa, gde neko ko je bio inženjer, lekar, akademik, sada mora da svoje fiziološke funkcije vrši u postelji, odnosno u peleni. Isto se dešava i u Makedoniji, isto se dešava u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, ali tamo su pelene besplatne.
Doktorka Trifunović-Balanović tvrdi da je negovateljima najteže, nedostaje im podrška lokalne zajednice.
Znači, najlakše je da kažete stavite svog najdražeg u dom. Ide tendencija da se do krajnjih mogućnosti borimo da oni ostanu u svom prirodnom okruženju. Ako ga izmestimo iz prirodnog okruženja, dokazano je vrlo brzo umiru. Dajte da pomognemo ovim ljudima koji brinu. Ja bih vam sad ispričala 1000 slučajeva sestre koja je gledala svog brata. Imala je i svoju porodicu, supruge koje ne puštaju svojeg supruga do zadnjeg, ali iscrpljeni su.
Snežana Milić iz Lazarevca 7 godina brine o sestri koja boluje od Alzheimerove bolesti.
Kada sam 1954. godine rodila, moja sestra imala 14 godina. Bila je jako tužna i nezadovoljna prema majici. Gde ona srednjoškolka da ima sestricu koja je tek rođena? Međutim, život je donao druge okolnosti. Danas ja brinem o njoj. Ona je obolela od teške bolesti. Alzheimer je savladao ceo njen život. Pored toga je slepa, nema dece, bračni drug je umro pre 15 godina. Naš put je dugo trajao. Simptome bolesti nismo mogli dovoljno da prepoznamo ja i članovi moje porodice, zato što je ona bila slepa, tako da smo to pripisivali više slepilu. Danas je prošlo 7 godina od kako je dijagnosticirana bolest. Ta borba je beskrajna, bespovratna i bezuspešna. Porodicama nema nazad. Mozak bespovratno odlazi. Ona mene više ne prepoznaje. Ona ne zna ni ko sam, ni šta sam. To me najviše boli, ali opet, ja znam ko je ona. I nikada nemojte zaboraviti ko su bili oni koji su danas oboleli.
I Jelena Jagličić iz Beograda 4 godine neguje obolelog supruga.
U večernjim satima ima halucinacije. Kaže, Jelena, gdje ćemo mi večeras smjestiti sve goste koje imamo? I ja se trudim da njemu objasnim da smo mi sami u kući, nas dvoje, da ima mjesta, da će on spavati u svojoj spavačoj sobi i s tim ga smirim. Međutim, svaki dan čujem nešto novo, skrećem mu pažnju, što znam da mu prija. Najviše voli da pjeva. Ne zna tekst pjesama, zaboravlja, ali pogleda u mene kako ja pjevam i po mimici moju usta on pjeva. Jedan čovjek, jedan žena, tu najviše pjesme voli. Sa tim bolesnicima treba biti jako pažljiv i nježan, jer su oni emotivni. Jednostavno ne podnose agresivnost, viku, dreku, naređenje. Jedino je problem što ja stalno moram tu biti negdje u blizini da ne bi otišao negdje. Dan mi je uvijek napet. Ja odem da promiješam ručak i moram se odmah vratiti u bašti da vidi da on negdje ne ode.
U Srbiji još uvijek ne postoji nacionalni registar obolelih od demencije i Alzheimerove bolesti. To bi trebalo da bude početni okvir za unapređenje dijagnostike i lečenja, smatra doktorka Irena Dželetović-Milošević iz Gradskog zavoda za javno zdravlje i upozorava da negovatelji trpe veliki pritisak, naročito žene.
Nekako svi nemaju vremena, ovi ostali trče za poslom, za zaradom i osobu koja, eto, oni su je tako zadužili, a ona se sama i primila, ona postaje žrtva te brige. Neophodnost čuvanja od takozvanog sindroma sagorevanja, to je jako bitno, tokom više godina, dolazi do promjena zdravstvenih i na onome negovatelju koji se brine, znači obolelom. Ne smije se zaboraviti da i ta osoba treba da ima te predahe, odmore, da kontroliše svoje zdravlje, da se pravilno hrani.
Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva naglašava da Srbiji i Beogradu nedostaje više servisa podrške u lokalnim zajednicama.
U gradu Beogradu imamo pomoć u kući od usluga, imamo mi dnevne boravke, ali eksplicitno piše u gradskoj odluci za osobe psihički očuvane. Nemamo dnevne boravke za osobe psihički izmenjene i osobe koje pate od demencije. To smo tražili da bi se tu mogli ljudi koji rade da odvedu svoje i da starije osobe ili koje pate od demencije da budu preko dana kada se vraćaju iz posla, kao deca u obdaništu, da ih uzmu, oni tamo da imaju adekvatnu uslugu, lekove i sve ostalo i da budu kod svoje kuće pa sutradan ponovo tako. Tu bi mogli da se pružaju sve druge savjetodavne usluge i podrška sva koja je potrebna neformalnim negovateljima na kojima je najveći teret brige o starima.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazuje na to da naša država ima valjan pravni okvir za zaštitu od diskriminacije svih, pa i obolelih od demencije, navodeći neke od preporuka za bolji položaj osoba koje žive sa tom bolešću.
Da se ojačaju svi kapaciteti centara za socijalni rad hitno, i kvalitativni i kvantitativni. Dakle, ne radi se samo o broju, nego se radi o tome da naši programi počev od fakulteta pa nadalje ne prate potrebno i željeno stanje, a drugi se upravo odnosi na hitno osnivanje i jačanje postojećih servisa podrške za najstarije sugrađane koje se odnose na demenciju, ali i koje se odnose na palijativno zbrinjavanje.
Koordinatorka volonterskog servisa Zvezdare Radmila Urošević podsjeća da taj servis već 8 godina pruža interventnu podršku u kućnim uslovima i u savjetovalištu za pojedince i porodice.
Ulazimo u kuće dementnih pacijenata kada žive sa partnerom ili sa porodicom. Kada žive sami, ne, jer tu je potpuno nemoguć dogovor i saradnja. Šta tada radimo? Prosleđujemo Centru za socijalni rad podatke tog korisnika i mi smo na terenu prisutni za ono što centar ne može zbog opterećenja da postigne.
Podsjećamo, Alzheimerova bolest je najčešći uzrok demencije koji se uglavnom javlja kod osoba starijih od 65 godina. To je sporo i fatalno oboljenje koje dovodi do laganog propadanja mozga. Zaboravnost, gubitak kratkotrajnog pamćenja, ponavljanje pitanja, smanjenje motivacije prvi su znaci bolesti. Tada treba odmah otići izabranom lekaru, a potom neurologu. Thank you.
da volim, znam, ja znam, ja znam, da volim, znam, da ljubav dam, da dam, da dam, da ljubav dam, dok kuca sad, bim, bam, bim, bam, sve čas po čas. Ja živim sam, još uvek sam, još tako sam. Ja lutam svud i tražim nju, ona negde postoji, znam, i želi svu, svu moju ljubav da joj dam. Još ne znam gde, al ću je naći, možda već sutra bit će tu. Sad motrim svet i tražim svud kome svoju ljubav da dam, i da li da još, još uvek verujem u nju. Jer ne znam gde, gde da je tražim, bar da znam gde i da znam kad. Da volim, znam, ja znam, ja znam, da volim, znam. Da ljubav dam, da dam, da dam, da ljubav dam. Do kuca sad, bim bam, bim bam, sve čas po čas. Ja živim sam, još uvek sam, još tako sam. Da volim, znam, ja znam, ja znam, da volim, znam, da ljubav dam, da dam, da dam, da ljubav dam, do kuca sad, bim bam, bim bam, sve čas po čas, ja živim sam, još uvek sam, još tako sam. Da volim, znam, ja znam, ja znam, da volim, znam, da ljubav dam, da dam, da dam, da ljubav dam, do kuca sad, bim bam, bim bam, sve čas po čas, ja živim sam, još uvek sam, još tako sam. Ja živim sam, još uvek sam, još tako sam.
Sledi reporterski zapis o mudroj zlatiborskoj starini. Iako ga život nije mazio, sačuvao je blistavu misao i vedar duh. Nikada nije video more ni banju, ali je u 89. godini prvi put stigao u Vrnjačku banju na 11. olimpijadu sporta, zdravlja i kulture trećeg doba.
Kovčić Mirko iz Rožanstva, opština Čajetina, zaseo Kutrobe.
Koliko imate godina?
Rođen sam 1930. a svakako sada je 89.
Imate i godina iskustva, mnogo pamtite.
Pamti se i zlog i dobrog, ali dobroga je malo bilo, ali bilo je. Ne, u ovim godinama sam zadovoljan kojem sam i šta sam proturio i sve.
Težak je život bio.
Život je težak, pogotovo na selu. Ja dolazim iz jednog zaseoka Kovčići, koji smo se bavili poljoprivredom, a pored poljoprivrede imali smo samouk i zanat. Nismo polagali ispite, nego smo nasledili od svojih predaka, djedova, od oca ja sam nasledio, a to je kačarski zanat, pinterski, izrada buradi, čabrica za sir, za kajmak, buca za nosenje vode.
To su zanati koji danas to izumiru.
Koji izumiru, plastika je to potisla. I sad i mlađi su te zanate potisli.
A moraju da se vrate, plastika nije zdrava.
Čujem sada da i kese hoće da smaknu to. Plastika nije baš tako za unošenje za organizam. A drvo je čisto i dobro.
Kad se od drveta napravi bure, pa se tu ukiseli kupus, pa šta ćete lepše?
Pa šta će lepše? Pa jedva čekaš da se kupus ukiseli, da uzmeš čaše rasala, da popiješ i da se osvežiš.
A da li taj kačarski zanat koji ste vi nasledili od vaših predaka, da li ste preneli to znanje i vašim potomcima?
A svakako, sin je nasledio, a i on ima sina, pa i on je nasledio, unuk mi vrlo dobro rade, a unuk mi ima sina, pa i on dođe, pa i on čuka malo u to. Ima u našem selu Rožanstvu oko 60 domaćinstava koje se bavilo ovim zanatom. To je sve napustilo, izumrlo, moji su jedino tu i možda još jedno dva, tri koji smo ostali da se bavimo tim zanatom. Prešla je se na poljoprivredu ovo kako je krenula malina, pa onda je stočarstvo.
A da li vi još uvek radite te kačarske poslove?
Pomažem im na mašini još da sklapam, kaže mojim sinu, ajde ti sad viguj to, uči. Sve dok ti možeš ti to radi, a mi ćemo morati da naučimo. A ja vigujem, oni sklapaju i oni posle to rade, zrađuju sve, a ja samo im pomognem pripremiti.
Težačke ruke, 80 i nekoliko godina su sabrale u tim prstima, ali i dalje vredno rade.
Volim da radim i volim ono što radim, da uradim kako valja, kako vredi, da to ostaje trajno i tako.
Kako vi provodite vaše penzionerske dane?
Baba mi je umrla pre jednu godinu i pol dana, pa sam se malo osamio, iako imam u kući dve snaje od unuka, snavo sina, imam dva sina, sve to je dobro, ali bez babe sam sam. Kad se vratim unazad, šta sam, kuda sam prošao u tim godinama, pa mi je malo to.
Tuga je.
Jeste.
I praznina, ipak praznina. Bračni drug je bračni
jeste,
drug.
Jeste, treba bračni drugovi da se poštuju i cene, ali možda ima momenata kad se i naljuti jedno na drugo, a to ne more kroz život. Sa babom sam živio 63 godine u braku. Dosta smo protrili, malo smo šta imali, ali smo ostavili deci ipak.
Steklo se radom i mukotrpnim odricanjem.
Jeste. Pa sad mi se deca bave, lepo su, uglavnom imaju svaku posebnu svoju kuću.
Ali vi ste ostali sa njima, oni brinu o vama.
Pa ostao sam sa starijim sinom, on brine, a brine mi i mlađi. Ovaj mi je stari ostao Milisav kod mene. Imamo oko 300 govedi, predajemo mleko godišnje oko 5-6 vagona, a kad sam ga podizao, nisam imao kašike mleka da mu dam.
A vidite kako su se okolnosti promenile.
I život se sam promenio. I sve.
Ali kada ljudi imaju nadu i kada su vredni, oni isteknu.
Moraš da ponekad progutaš grko kao i slatko i da savlada sam sebe, onda si sve savladao, da krećeš napred i samo napred, pa sade. Hvala Bogu, kad Bog da sreće, jer on te prati, dobro je. Ako započeš nešto da radiš, pa imaš sreću i te to završiš, to je dobro. Ali ako možeš ti počinjati šta hoćeš, ako nemaš sreće i ako nemaš ko sebe beriće, ta bata, da ne možeš to. Znači, moraš biti uporan, moraš biti...
Vama se bliži 90. godina. Da li postoji recept za dug život? Vi tako divno izgledate, krepki ste, radi vam blistavo misao. Da li ima neka tajna receptura ili vam je to od Boga dar?
Pa svakako da je od Boga dar, to je prvo. Ali ipak čovjek dok se kreće, on je dobro. Malo odmoriš se, ali nastaviš da radiš, pa možda to čoveka i drži. I drži ga sloga u kući, čelja, ako su složna, ako su radna, onda je i tebe puno srce, onda si ti zdrav. Ali ako je nesloga, onda je vlada nerazumevanje i onda se satireš, nema.
Eto, i to je možda tajna vaše dugovečnosti. A kako ste živeli, kako ste se hranili, da li ste pušili, da li pijete?
Nikad nisam pušio. Kad sam pio, pio sam sa društvom, volio sam da sjedem i da popijemo i da porazgovaramo u kafani, a u kafani se sve to istvaralo i upoznavalo i pozamljivale pare i davale pare i završavali se ti poslovi, sve to i kupovalo i prodavalo, ali sam ograničeno pio. Jedna, dvije i voljno i mene nisu terali.
Potičete iz jednog ambijenta gde je čist vazduh, gde je dobra klima.
Teške su životi bili, je zapamtio sam dosta.
Bilo je gladi.
Bilo je gladi 44. godine, pete. Nemaština, Nemac izišao, obnova traje. Brat mi stari otišao u vojsku, u Ohrid. Ostavio troje dece malo. Ja sam tada imao oko 14 godina. Pokojni otac je otišao iz Vudenice u Vudenicu da nađe malo onog okoliša oko kamena. Pa ono je grko, ali kad bi donio, ono je slađe ko med. I jednom na prozoru stojimo, dali nosi, on je turio ruke pozadi i gledao sam u prozoru. Crvotočina ima, koja crv pojeo, dolje mrvicu leba, mrvica mala kao zrno pirinča. Ne mogu da ga dohvatim, da ga turim u usta. Tražim iglu, te ga nabodem na vrh igle, pa ga stavim u usta i gledam da li otac ide, da li će donijeti išta malo brašna. Ne smijem da ga proždem dole, osjećim miris leba. To sam zapamtio, tu glad. Teško je vreme bilo. Sad je dobro vreme, ali je došlo to vreme da opet gore kukamo nego onda. Eto ti, i ovo mi je prvi put da dođem. Penzioneri su me poslali ovde, jedno 4 dana da bude. Krenuo sam na odmor u 90. godini. Do sad nisam ne vidio ni more, nisam ne vidio ni banju. Sad sam došao da to, pa kažem, ku si Mirko pošao kad nisi prije išao, ali eto da vidim malo.
Ali nikad nije kasno.
Ali nikad nije kasno. Nikad.
Hvala vam, živi nikad. Bili nama i doživeli stot. Hvala vam.
Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što je volim ja. Sve do neki dan, šetao sam sam. Baš u času kad se pale svetla u gradu sva, iz lampiona dva, plava svetlo sja. I pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. Sve do neki dan šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva, iz lampiona dva plava svetlo sja. I pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. Što te volim ja, iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo šetam sa njom. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja.
Slušajte emisiju Doživeti stotu.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Kao što smo najavili, poštovani slušaoci, u minutima za zdravlje govorimo o bolestima prostate i o tome kako one mogu da utiču na zdravlje i seksualnu funkciju kod muškaraca starijih od 50 godina. O dijagnostici i savremenim metodama lečenja saznaćemo više od urologa profesora dr. Aleksandra Miloševića, koji kaže da su redovni pregledi najbolja mera zaštite,
koja mora da bude bar jedan godišnje kod sumnjivih pacijenata koji imaju ili nasledne faktore, čak i na češće i na 6 mjeseci. Rekao sam, kontrola markera tumorskih, ultrazvučna kontrola nam omogućava da otkrijemo bolest u ranoj fazi i da adekvatno lečimo.
Zašto je to važno?
A to je važno zato što, kažem pacijentima, vi ako ste na pregledu dobijete garanciju od mene, 6 mjeseci ili godinu dana, zavisi kakav je slučaj. Garancija znači ne da neće dobiti bolest, nego da ako je dobije, bit će izlečena. Da vi možete da uhvatite bolest u pravom trenutku. Kad su u pitanju maligni tumori, to je suština lečenja. Najvažnije je otkriti bolest u pravom trenutku, onda možemo sa 98% šanse da nudimo pacijentu izlečenje, koje može da bude, kad je u pitanju prostata, ili radikalnom hiruškom intervencijom, koje su opet danas sofisticirane, rade se laparoskopske ili robotske operacije, ili eventualno lokalno zračenje. Da se ozrači samo prostata, pacijenti su izlečeni praktično posle tog zračenja bez nekih velikih tegoba, tako da su to paralelne metode. Međutim, ako se zakasni, onda mi ne možemo da nudimo izlečenje pacijentu, već mu nudimo zalečenje, kako bi ja to rekao. Onda on dobije određene terapije, leči se, rešavaju se komplikacije i tu je napredovala medicina. Mogu da se vuku 5 godina, 10 godina sa tim, sa relativno lakim lečenjem, nemaju neke teške citostatike, nemaju ništa, tu se više daju neki hormonski preparati i relativno je lako. E sad, tu treba biti malo i filozof. Ako pacijent dođe sa 60 godina, on mora da prođe rigoroznu dijagnostiku, jer je mnogo mlad za našu tu bolest. I onda ima vremena i da umre od te bolesti. Ali ako nam dođe čika sa 75 ili 80 godina, onda ja često kažem deci njegovoj da ću ga garantovano izlečiti, verovatno će umreti od neke druge bolesti pre nego što će umreti od toga, tako da to na neki način filozofski znači izlečenje.
Da još malo govorimo o toj terapeutskoj proceduri, pomenuli ste i robotiku, da li je to već stiglo na naše prostore, da li se primenjuje i kakvi su rezultati takve operacije, takvih zahvata?
Nažalost, možemo da pričamo o svemu, ali mi robota nemamo, možda jedini na Balkanu. Znači, Bugari znaju da imaju 2-3 robota, Slovenci odavno imaju već, za Hrvate ne znam tačno i za Bosance, ali mi nemamo robot, znači nemamo najnoviju tehnološku metodu lečenja koja je danas primarna. U Evropi ih ima na stotine.
Zašto radi taj robot?
Pa robot radi sve ono što naša ruka zbog podrhtavanja ne može da radi tačno. On ima hiljade pokreta zadati i vi, znači, nameštate te ruke njegove, on ima 6 ruku nekih kojima nosi instrumente, ima jednog asistenta čoveka koji priprema, stavi mu instrumente u njegove ruke. Danas je to tako sofisticirano da se operacije rade za sat i pol do dva. Profesor Montorsi u Milanu koji to radi, on je za 3 dana koji smo bili prisutni tamo uradio svaki dan po 2 operacije i sve su trajale oko sat i po 2. Znači nigde nije imao nešto nepredviđeno da mu se desilo.
Mogućnost greške je isključena ili minimalna?
A jedan čovjek iz jednog centra može da sve koristi, da radi na svim robotima, znači digitalnom prenosom tih informacija. Tako da obukom ljudi za robotsku vi mnogo imate jeftinije kadar, jer nam ne treba neko ko je izuzetno talentovan, violinista, na hiruškom nožu, nego vam treba čovjek koji će sprovoditi određene procedure koje su već unapred pripremljene, određene. To je već treća generacija Da Vinci robota koji su specijalizovani za radikalne operacije prostate.
Dakle, jedna digitalna pismenost je dovoljna da bi se to primenilo u praksi.
Pa, treba nam i fakultet, naravno, da znamo anatomiju i treba nam vežba. Znači, ali ta vežba za spremanje jednog odličnog traje do 5 godina. Ko je talentovan i ole za to nešto. A za jednog vrhunskog hirurga nekad ceo život.
Osim, dakle, robotike koju smo mi sada pomenuli, primenjujete i druge metode kada je reč o lečenju prostate, kancera prostate i tu ste vrlo uspešni, ali ono što moram da pomenem i što je muškoj populaciji veoma važno. Kada ide na operaciju prostate, uvek brine i o tome šta će biti sa seksualnom funkcijom.
Da. Često kažem pacijentima, jedina greška čovjeka koji vas operisao, ako ste došli već zbog toga što imate seksualni problem, imate problem kontrole mokrića, inkontinenciju, što nam nije rekao da su to moguće komplikacije. I druga stvar, seksualna disfunkcija posle tih operacija je vrlo često moguća, znači 50%, možda i više, posle toga se kvari seksualni život, ali se ja time bavim i mogu slobodno se javiti kod mene, rešiva je skoro 100%.
Kako, profesor?
Jedino što se definitivno gubi ejakulacija. Pošto prostata utiče i učestvuje u stvaranju ejakulata, vađenje prostate vi ejakulata više nemate, što ne znači da ne može da se oplodi partnerka ako postoji želja, ali onda mora da se ide van telesnu oplodnju. Mora da se materijal spermatozoida vadi direktno iz testisa. Znači svaka komplikacija danas može da se reši. Konkretno, komplikacije impotencije posle radikalne operacije prostate se danas rešavaju ili lekovima, ili injekcijama, ili ugradnjom penilnih proteza. Penilne proteze su danas jednodnevna hirurgija, postoje više vrsta tih proteza, one su, naravno, sve što zavisi od tehnologije drastično napreduje, mnogo više od naših ruku. Naše ruke su bile čak i lošije nego su bile u vreme prošlog veka kad su bili čuveni hirurzi. Znači, danas tehnologija je to sve nadomestila i prevazišla. Kao što mlade devojke ugrađuju silikone u svoje grudi, mi ugrađujemo muškarcima silikonske proteze, znači biokompatibilne koje organizam ne odbacuje, i hidraulične i ove semirigidne u penis, i penis je potpuno funkcionalan postavljen.
I vi uspevate u tome, već dugo radite i sa takvim pacijentima, ja. Šta oni kažu, da li su zadovoljni?
Ja sam, eto, imao sreću da sa Savom Perovićem, profesorom, akademikom, pokojnim, prođem celu tu, već 30 godina je prošlo kad smo i počeli to da radimo, tako da smo prošli i taj tehnološki razvoj, od onih prvih proteza koje su pucale, lomile se, do ovih sad, nažalost, on nije mnogo prilike imao, pošto nije tu više s nama, da doživi sve te nove tehnološke proteze, koje su bukvalno jedina komplikacija koja tu može da se desi je pogrešna indikacija, znači da se pacijentu ne objasni sve unapred šta, kako da to ipak nije, potpuno isto kao kad je bio mlad, kad je to sve funkcionalno bez ničega, ožiljci su minimalni, tako da su pacijenti u principu zadovoljni, ali ja to stalno kažem, pošto se radi o seksualnoj sferi, koja je vrlo povezana sa mozgom i psihom, da prođe psihijatrijsku analizu, razgovore, da on shvati šta dobija s tim.
Koliko ta psihijatrijska procedura može da traje? To su ipak važni razgovori, kao recimo kod ljudi koji žele da promene pol, možda je to sada malo kompleksnije, ali ovo je lakše.
Za pol su već skratili tu proceduru na 6 mjeseci do godinu dana, a za ovom dovoljno su 1 do 2 razgovora sa psihijatrom. Uvek ostavimo 1-2 dana, pripreme neke razgovora, ako treba i 2 puta s psihijatrom, da on potpuno shvati da je to ipak nešto malo drugačije nego ono što je bilo prethodno.
Da li se rešiti na radikalan rez ili sačuvati pošto poto seksualnu funkciju, šta vi savjetujete?
Upravo tu ponekad doktori greše zato što ne kažu pacijentima. Treba reći ovako, vi imate tumor i vi od toga umirete sigurno za 1, 2, 3 godine i u mukama. Tumor je suština, ali ćete verovatno imati komplikacije takve i takve, uvek treba reći čak i gore. Ja često pacijentima kažem, ulazite u operaciju, pa vi možete i da umrete na operaciji. Onda su oni uplašeni. Prema tome, niko ne može 100% ništa da vam garantuje. Čim ste vi nešto uzeli, ali vi se operišete zato što treba operisati, nego što morate da se operišete, da bi bili zdravi. E sad, ta operacija može da ima određene komplikacije, to su inkontinencija i impotencija, koje mogu da se reše.
Ne uvek.
Pa gotovo uvek. Impotencija može uvek, ali to ne znači da će pacijent i posle toga biti zadovoljan. Znači uvek postoji taj rizik. Vi uopšte kad se bavite nekom estetskom i funkcionalnom hirurgijom, vi uvek imate problem da će pacijent biti zadovoljan svojim izgledom lica ili svojim penisom. Zato je tu psihijatar bitan. Da pronađemo sve odlike karakteristike lika tog s kojim imamo posla, da bi mogli da mu izađemo u susret i da on zna šta ga očekuje. Oni su nezadovoljni jedino ako im nije sve rečeno. I onda se uhvate za ono što niste rekli. Zato je potrebno iskustvo operatora. Da vi znate sve šta on može, s čime da bude nezadovoljan. I onda mu to sve objasniti, reći pre operacije, onda sve u redu.
Čuli smo urologa profesora doktora Aleksandra Miloševića.
Znam, Laro, znam, da pamtiš onaj dan, kada je s njim nestao jedan san. Još tuga spi na bledom licu tvom, bez njega znam, hladan i pust je dom. Vojnika jure strepiš da živi još uvek on. Vojnici svi sad vole pesmu tu, zajedno s njim pevaju uvek nju. Pamtiš onaj dan, kada je s njim nestao jedan san. Vreme leti, a njega nema, Laro, znaj, ipak će doći on. Čuj, Laro, čuj, smete kroz tamnu noć, ona ti vraća sve.
Romanopisac, pripovedač, scenarista i dramski pisac Truman Capote jedan je od najvećih američkih književnih talenata druge polovine 20. veka. I doručak kod Tifanija i Hladnokrvno u našoj svesti su remek dela filmske umetnosti. Capote je ostavio trag u mnogim filmovima, čak i kao glumac i narator, ali je jednom za sebe rekao, ja sam prvenstveno prozaista. Roman Hladnokrvno doneo mu je nagradu Edgar. Ovu istinitu pripovest o višestrukom ubistvu i njegovim posljedicama imamo sada i u srpskom prevodu Ane Stefanović i Srbislava Jeličića. Priredila Svetlana Mladenović.
Konopac kao kazna za krvavi zločin bio je naslov na prvoj strani Kansas City Stara u sredu 14. aprila 1965. Richard Hickok i Barry Smith ubili su Herberta Clattera, njegovu ženu bolešljivu Bonnie, 15-godišnjeg sina Kenyona i godinu dana stariju Nancy, miljenicu celog Holcomba, malenog sela na nekoj pustopoljini zapadnog Kansasa. Na tim činjenicama Truman Capote zasniva roman Hladnokrvno. Epitet može da stoji uz ubistvo, ali pristaje mnogo čemu i kome, a poželjan je i kao način čitanja. Ana Stefanović i Srbislav Jeličić, prevodioci.
Daleko od toga da on teži da nas ubedi da ubistvo Clattera još nije hladnokrvno, ali kada bi tumačili da se naslov odnosi samo na to, to bi onda bio jedan tek prosječan krimi roman. Ono što on zapravo postiže je jedna surovo čista i jasna detaljna slika problematike, pa hajde da kažemo i hladnoće američkog društva, američkog sna koji ove momke bezumno kao hipnotisane odveo u kriminal, pa najzad problematike političke odluke da država sebi da za pravo da oduzme život okrivljenom.
Hladnokrvno se prvo nameće kao hladnokrvno ubistvo porodice Clatter, a onda kada steknete utisak o celoj knjizi, jasno vam je da tu hladnokrvnog ima mnogo čega.
Celo ovo suđenje nije pravedno, ti momci nemaju šanse, komentariše jedan novinar dok se čeka odluka porote. Perry Smith je imao tako jeziv život i šta sad, to đubre treba obesiti. I to je prilično hladnokrvno. A velečasni post, deleći fotografije Perryjevog portreta Isusa, kaže da svaki čovek koji može da naslika ovakvu sliku ne može biti potpuno loš. Smrtna kazna nije rešenje i ne daje grešnom dovoljno vremena da priđe Bogu. Dick i Perry upoznali su se u zatvoru u kome je obitavalo nekoliko ubica, ali oni to tada nisu bili. Dick je bio ubeđen da je Perry retka zverka, rođeni ubica, potpuno zdravog razuma, ali bez savesti, sposoban da nanese, s motivom ili bez njega, najhladnokrvnije smrtonosne udarce. A Perry je pak uvek mislio na oca i nadao se da će doći i povesti ga, makar i na Aljasku, gde će drhtati zajedno pod medveđom kožom, a on će misliti na Havaje koje je video u filmu, gde je sunčano i gde nosiš samo travu i cveće. Ujedinili su se u pohodu na nepostojeći sef porodice Klater, ali ne i na njihove živote, Sergej Macura.
Da li je ubistvo izvršeno zbog uplate osiguranja, koja je sa 40.000 porasla na 80.000 dolara? Da li postoje jedan ubica, da li postoje dvojica? Da li su ubijani redom, kako su ubijani, zbog čega? To. Mirnoća sa kojom se ponašaju ubice takođe je tema i našeg čitalačkog ja i naše ontologije, naše etike. Zbog čega je ubistvo počinjeno? Kakav je um i kakav je umni sklop čovjeka koji nekom od 15 godina raznese glavu sa čmaricom?
Iako je Garden City religiozna zajednica koja na 11.000 žitelja ima 22 crkve i tamošnji sveštenici se protive smrtnoj kazni, porota je nalazila da Hickok i Smith zaslužuju smrt. Capote im ni u jednom trenutku nije sudio, Aleksandar Božić.
Capote je pristupio interpretaciji fakata koji svi znaju. I trebalo interpretirati nešto što zapravo uliva strah, a mi vidimo iz romana da uliva strah svima, uliva ogorčenje. Dobar deo ljudi su upravo za tu osvetu koja je pominjena. Znači, interpretirati na taj način da se vidi i ljudska strana ubice.
Hoću samo da kažem da se ni na koga ne ljutim. Vi me šaljete na drugi svet, bolji od ovog, rekao je Hickok, pre nego što se pred pogubljenje rukovao sa agentima koji su sagoreli na njegovom hapšenju i osudi. Svoje oči je zaveštao jednom oftalmologu. Verujem da je strašna stvar oduzeti čoveku život, ali ne podržavam smrtnu kaznu. Možda bih ja ovom svetu imao još nešto da pružim. Besmisleno bi bilo da se izvinim za ono što sam uradio, nedolično čak, ali ipak hoću, izvinjavam se. Bezmalo je šapatom prozborio Perry pre nego što su mu namakli omču. Jednom davno, ta isti momak je, drndajući gitaru, hrapavo milozvučnim glasom pevao. U ovom svetu danas o nama živima govore neki najcrnje što mogu. Al kad umremo i u kovčezima budemo, vazda će nam pod ruku gurati ljiljane. Nećeš li mi cveće dati dok još živim?
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu, prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete pratiti i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.